Chiwa kisu, yetegezeza nti etana so kunonyereza ku mwana w'obulenzi w'emyaka 14 ayitibwa John Kiseka era ng'asangiddwa mu kire kigezeza olunaku olwaleero ng'aleebeti waggulu mu kasooli akadomitwe mbasula era ng'ono muyizi ku ssomo lya Kololo Junior School erisangibwa mu kitundu eky'omuluka gw'eggombe mu Town Council y'ewakiso mu disitulikiti y'emu okusinza ku mawulire agava mu kitundu ekyo Galaga ky'abaana baana banne baagenze okusoma mu kusoma okw'ekiro okuyitibwa kwa PLEP kyokka kigamba okuba nti mu mbeera eno baagenze okukomawo ng'ono bw'atyo asizeewo okuba nga bw'atyo yeeyambisa akagoyi kabadde atera okweyambisa mirimu egy'enjawulo n'asobola okubanga ti bw'atyo yejjambula mu ensi eno. Poliisi etuuse okusomero lino Bunambiro omulambo gw'omugezi n'egujyawo n'egutwala mu ggwanika eddwaliro ekkulu ery'omulago okwekebejjebwa ng'erina okubuuliza ku nsonga eno bukyagenda mu maaso. Ssekamu wa poliisi mu kitundu eky'omu Kampala n'emiriraano Superintendent wa poliisi Rachel Kawala akasizza bino byonna n'ategeeza nti poliisi mu butongole etandise okukola ogwayo ogw'okubuuliriza.
Ono bamusanze nga alebeeta n'akagoye mu nsingo oba kayite scarf ng'ali waggulu mu kasolya era bano baategeezaako metro n'ategeeza director era naffe anetutegeerako ku nsonga eno nga twagenze mu kifo kino nga omwana ono twamusanze mu dormitory ng'alebeeta ku scarf nga tukutte director w'essomero lino ne metron batuyambeko mu kunoonyereza nga omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mulago okugwekebejja nga tutandise okunoonyereza nsonga eno ajetuise suspected suicide ngeya tukubiriza abamasomero abazadde n'abakuuma abaana bw'olabawo enkyukakyuka mu mize oba mu mpisa z'omwana wo tutegeezeeko